Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, i danas pričamo o državnoj administraciji. Zapravo, kada moramo da završimo bilo koji posao u državnoj upravi, obično nam je za to potrebna hrpa papira i dokumenata. Često se osjećamo kao podanici pred šalterima, dok administrativni službenici, mogu slobodno tako da kažem, odlučuju našim sudbinama. Šta će u tom začaranom krugu gubljenja vremena i nerava da promeni budući zakon o opštem upravnom postupku? Gost Radio Beograda 1 je profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Stevan Lilić i predsjednik Udruženja Pravnici za demokratiju. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan vama i slušacima.
Evo, prvo pitanje, da li se slažete da nam je administracija spora, glomazna i neefikasna?
To je nesporno, jel? Dakle, to je jedno pitanje koje nas muči jako mnogo vremena, godinama i decenijama. Problem sa administracijom u društvu, odnosno državi, je sličan kao problem sa upravom ili menadžmentom u nekoj uspešnoj ili neuspešnoj firmi. Da bi firma bila dobra, i između ostalog mora da ima i uspešnu upravu, odnosno uspešni menadžment. To važi i za državu.
Uređena administracija, gde se svi papiri bez guranja i čekanja u redu dobiju na jednom šalteru, gotovo da izgleda onako kao fantastična slika za Srbiju. Naravno, to je svakodnevica u razvijenim evropskim zemljama. Pa kada ćemo dočekati da zaista da nam administracija bude brža, efikasnija, odnosno državna uprava drugačije organizovana?
Pa postoje različite koncepcije i škole misli, da kažemo, kada će doći taj trenutak da administracija obavlja svoj posao onako kako treba. Ja mislim da bi za našu situaciju možda najbolje bilo objasniti to kada mi dostižemo određeni stupanj kulture i recimo higijene. Pre više godina, recimo, ulice su bile veoma prljave po Beogradu. Šta je razlog bio tome? Pa siromaštvo, nedostatak, neorganizovana služba. Danas možemo reći da ulice nisu tako prljave, ali recimo u zapadnoj Evropi i razvijenim zemljama ulice su veoma čiste. Tako da taj stupanj kulture u suštini, koji obuhvata mnogo elemenata od tehnologije do psihologije do vrednostnog sistema, takođe važi i za upravu. Dakle, kada se donese ta odluka da se bude čist, da se bude zdrav, tako se donese odluka kada administracija kaže sad ćemo biti efikasni, sad ćemo da obavimo svoj posao onako kako treba i sa ciljem zbog kojeg postojimo.
Zbog čega, profesore Liliću, s obzirom da sam vas predstavili kao predsjednika Udruženja Pravnici za demokratiju, od 2000. godine pričamo o ovoj temi. Zašto se tek sad priprema jedan važan zakon, čija bi primjena naravno trebalo, da promeni stvari u svakodnevnom životu, da ne idemo, da završavamo i vi i ja, dakle svi mi, neki važan posao sa hrpom papira u rukama i sa unapred prosto jednim osjećajem u stomaku da ćemo se načekati, da možda nešto nismo pribavili i tako dalje. Šta smo mi u prethodnih 11 godina radili?
Pa ja bih volio da mi postavite pitanje na koje mogu da odgovorim, da budem onako iskren. Naravno, tu ima i malo šale i metafora, ali ima i veoma ozbiljnih dimenzija za upravljanje društvom, kao i za upravljanje firmom. Mora da postoji odluka, volja, želja. Mi to čujemo kruži oko nas, veoma vešto spinovana, da upotrebim jedan engleski i evropski izraz za politiku, a to je spinovanje koje dolazi od same države, od same administracije, kaže, eto, mi želimo, ali nema političke volje. A propuštaju da građanima kažu da su upravo oni ti koji treba da obezbede tu političku volju. Kada se uđe u malo ozbiljniju analizu, nedostatak političke volje u stvari znači nedostatak politike. A ako nemaš politiku, ti ne možeš da budeš politička organizacija, politička opcija, zato što ti postojiš zbog toga da bi upravljao. I da određenu politiku realizuješ. Između ostalog i modernizacija, odnosno reforma uprave koja je u skladu sa takozvanim evropskim standardom. Samo kratko, šta je osnovna karakteristika evropskog standarda u organizaciji uprave? Pod jedan, da uprava služi građanima, dakle da uprava omogućava građanima efikasno ostvarivanja prava i obaveza. Naprimer, šetnje kroz grad kao pravo, ili naprimer olakšanje u plaćanju poreske obaveze. Pogledajte našu situaciju. Od veoma visokog političkog profila, recimo zabrane organizovanja javnih skupova, posebno mislim na paradu ponosa, s jedne strane, to s druge strane praktično protest Udruženja privrednika Srbije zbog toga što je nekorektan, nefer odnos u vezi sa naplatom PDV-a, tako da u stvari ta politika ubija i koči privrednu inicijativu u Srbiji umjesto da je stimuliše, jer su privrednici obavezni da plate PDV pre nego što se naplate od dužnika. Znači, ja moram da platim državi iako mi nikad dužnik ne plati, niti se država stara da mi dužnik plati. To su već ti ozbiljni analize, ali nećemo ulaziti u detalje, ali te stvari moraju da se reše. One se rešavaju političkom odlukom i voljom, dakle da se stane na put tome. Jeli? I tako, ta spirala trenutno koju imamo negativno, i odgovorit ću na vaše pitanje u proteklih 10 godina, jeli naša spirala ide negativno na dole? Jel ti možeš da imaš spiralu uspeha koja ide pozitivno na gore? Jel tako? Šta je razlog što od demokratskih promjena, da tako kažem,
nije... Naša spirala ide negativno na dole.
Ide, tako da, je. I to je činjenica. Da. Razloga ima više. Ne zaboravimo da je 2003. godine nasilnim putem zaustavljen jedan veoma proevropski i proreformski kurs u Srbiji. Dakle, na sceni je opstrukcija. Dakle, nije na sceni volja da se to radi. Mi dobijamo kao zemlja dosta ozbiljna upozorenja i u poslednje vreme direktno je, kako bih rekao, konstatacije. Posebno je to bila oštra kancelarka Nemačke Angela Merkel, koja je pre neki dan, pre par nedelja bila u Beogradu, koja je rekla: slušajte, vi pričate jedno, radite drugo. To je osnovna povreda vrednostnog jednog premise koje postoji u Evropi. Dakle, mi donesemo zakon, recimo vezano za javne nabavke, vezano za konflikte, interese i tako dalje, a onda, eto, kao ne znamo šta se dogodilo, taj zakon se ne primenjuje. A uprava, ministarstva su upravo odgovorni za primjenu tog zakona.
Da, zakon je mrtvo slovo na papiru, naravno, ako se ne primenjuje. S druge strane, postoji još jedan problem kad pričamo o administraciji, državnoj upravi. Čuvanje starih procedura i komplikovanje života je zapravo čuvanje ličnih interesa, odnosno posla, a u sve to, kao što dobro znamo, umešani su i elementi korupcije.
Da, ja bih rekao da je u stvari, kako bih rekao, taj komponenta korupcije otuda strahovit otpor, naravno ne na rečima, nego u realnim odnosima, bilo kakvom ozbiljnom pokušaju u borbi protiv korupcije. Zašto? Jer ta, u stvari, taj potez borbe protiv korupcije u suštini znači transparentnost. To znači da vidimo, da utvrdimo činjenično stanje, i još bitnije, da dobije ime i prezime. Recimo, ko je ta tajna radna grupa u Ministarstvu financija koja priprema nov zakon o javnim nabavkama, koji želi da ukine upravu za javne nabavke? Naprimjer, Evropa nam je direktno, i predstavnik Evropske delegacije, jeli, nam je direktno, kako da kažem, očitao bukvicu tim povodom, tako da mi smo morali, to je vrlo neugodno. Jeli, dakle, to je onako baš neugodna situacija, ti kažeš da, pokušali smo nešto da tu napravimo, ali eto, pošto smo uhvaćeni, mi ćemo se vratiti na put, pa ćemo reći, recimo, ko je član, ko je učestvuje u izradi takvog nacrta. I, na primjer, kada se prave propisi, između ostalog sada, recimo, imamo intervencije u zakonu u opštem upravnom postupku, daleko posle roka koji je bio predviđen tamo 2002. 10 godina praktično, jeli, pitanje ime i prezime tog stručnjaka, često pod navodima stručnjaka, jeli, koji je zagovarao pojedine opcije, koje u suštini onemogućavaju pristup jasnom i čistom utvrđivanju uzročno-posledičnih odnosa. Naprimjer, zašto u opštini toj je takva i takva situacija, recimo u pogledu budžeta? Zašto u budžetu Srbije je takva? Ko je dobio, sećate se, čuvene linije 481 budžetske linije vezano za nevladine organizacije? Ispostavili su da su tu i verske organizacije, i sportska društva, i privredna društva, i pojedinci. Dakle, to je nešto, jeli, što bi isplivalo. Zato je u ovom kontekstu reforme uopšte, a posebno reforme uprave, jako važna uloga medija. A mi vidimo da mediji ipak imaju, kako da kažem, ograničeni domet u našim uslovima.
Da. Šta je, spomenuli ste evropske standarde, ali mi o tome ne govorimo zbog nekog, da kažem, udvaranja Evropi, već zbog toga da bismo imali uređeno društvo. Šta je prava efikasna uprava? Kako ona treba da izgleda? Imamo li mi previše zaposlenih u državnoj administraciji?
Pa, da vam kažem u stvar, veoma teško pitanje, ja sam zamolio da me ne postavite pitanje na koje ne mogu da odgovaram. Mi imamo zaista ogroman broj ljudi zaposlenih u državnoj upravi, ali ti ljudi ne bi imali gde inače da se zaposle, zato što umjesto da industrija i privreda i poljoprivreda i usluge zapošljavaju, one se zatvaraju i ljudi moraju negde, vidite, to je u stvari vrlo zanimljiv pokazatelj, ljudi u stvari žele da rade. Pa daj da radim bilo šta, odnosno kako znaš i umeš, mi smo došli dotle, to je jako loše za društvo, kako znaš i umeš da se zaposliš, otuda to, jeli, taj nepotizam u zapošljavanju i tako dalje. Tu ima i karikaturnih situacija da zapošljava recimo celokupnu rodbinu i tazbinsku i ovo i ono, ali u suštini to je egzistencijalno pitanje i to je legitimno pitanje za ljude. E sad, postoje nekoliko parametara, recimo kao kad bi rekli kada je čovjek zdrav, ako mu je temperatura 36, a ne 40, ako mu je, ne znam, telesna težina tolika, ako mu je pritisak toliki, dakle, imamo pokazatelje. To isto važi za upravo i za državu, jeli, počevši od financijskih pokazatelja, recimo koliki je budžet, koliko se troši, koliko košta, počevši recimo od pokazatelja kao što su stupanj tehnološkog nivoa, na primjer upotreba kompjutera i tako dalje. I konačno, jako ozbiljan pokazatelj je statistika. Na primjer, ako ti doneseš nov zakon o bezbednosti saobraćaja na drumovima, ako ti imaš ministarstvo unutrašnjih poslova sa ogromnim resursima, praktično to je najveće ministarstvo, iako ima unutra kompartmane, što kažu Francuzi, dakle pojedine delove, mi imamo povećanu nebezbednost saobraćaja na drumovima. To znači da je loše upravljanje tim segmentom. Mi imamo, recimo, povećanu smrtnost novorođenčad. Imamo povećan pad kvaliteta, recimo, u vezi s obrazovanjem i slično. Dakle, to su sve segmenti koje moramo da uzmemo u obzir. Znači, financijski elementi da je jeftina, tehnološki elementi da bude efikasna, politički elementi da bude odgovorna. Znači, ako se to nije ostvarilo, postoji politička odgovornost, je jedna veoma dobra tekovina savremene civilizacije. To znači da prosto ako stvari nisu onakve kakve su planirane i obećane, i ako ne postoje ozbiljni razlozi, recimo mi nismo imali zemljotrese, tsunamije koji bi nam omeli, jel tako, proces reforme uprave, kao što recimo Japan nedavno imao, jel, onda postoji politička odgovornost. Dakle, ti ideš sa tog mesta bez obzira si ti kriv ili ne. Ti si odgovoran politički. Krivica je za sud, to je za krivična dela, to je ako se krade, ako se zloupotreblja položaj. Ali politička odgovornost znači, na primjer, u Ministarstvu pravde, ako imamo problema sa, na primjer, reformom pravosuđa, jer Ministarstvo pravde je deo uprave koje je zadužen za to, i ako se to pojavi u zvaničnim analizama, recimo Evropske komisije ili izveštaja Međunarodnog monetarnog fonda, mora da se postavi političko pitanje. Zamislite vaše osigurače u kući. Znači, osigurač je tu, ako se dogodi neki poremećaj, da osigurač preuzme na sebe, da kažem, taj strujni udar, da ne bi, na primjer, frižider ili da ne bi, ne znam, bojler ili neki drugi uređaj pregoreo. Dakle, to je svrha postojanja političke odgovornosti. Da ne bi pregorelo zdravstvo, odgovornost prima ministar zdravlja. Da ne bi pregorelo sudstvo, odgovornost prima ministar pravde. I u krajnjoj liniji sam predsjednik vlade, recimo kada je reč o opštoj politici i razvoju strateških pravaca jedne zemlje.
Pa evo sad kad govorimo o političkoj odgovornosti, nedavno je ministar za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković najavio da će budući zakon o opštem upravnom postupku doneti Srbiji moderniju upravu uvođenjem novih pravnih instituta.
Da, naravno, i uz onu našu stalnu opasku da mi to imamo. Dakle, mi imamo čak i procedure za javne nabavke, mi imamo i zakone koje onemogućavaju konflikte interesa, mi imamo odluke Ustavnog suda koje kaže da konflikt interesa, dvojne funkcije ne mogu da postoje, i onda imamo taj realni otpor. Tako isto i vezano za upravni postupak. Kad je reč o upravnom postupku, to je jedan upravni postupak je jedan veoma bitan zakon. Mi ga zovemo zakon, osnovni zakon jedne administrativne proceduralne infrastrukture. Zamislite složen...
Sada se to znači za...
Zamislite autoput. Taj autoput mora da ima složenu infrastrukturu, kao što su vertikalne, horizontalne signalizacije. Gde ćeš da skreneš, gde ćeš da uđeš, koja je koja traka. Zašto? Pa da bi omogućio veliki promet. Imaš seoski put, svejedno, ideš napred, nazad, levo, desno. Međutim, na velikom autoputu, u složenom sistemu, sve mora da je tačno. I ljudi znaju kad imaju zeleno svetlo idu, kad imaju crveno oni staju, jel tako? I to se poštuje. Jer ako ne staneš na crveno, udariš drugog. Znači, nije ovde slobodno svakom da cenja, pa ja bi malo na žuto išao, ja bi možda na crveno. Ne. Postoje pravila. Zašto? Složen sistem traži. Složeno upravljanje. U poslovima države, zakon o opštem upravnom postupku je veoma bitan, jer on u stvari omogućava tu, da kažem, formalnu komunikaciju između pojedinih delova sistema unutar sebe, ali isto tako između sistema i građana i pravnih lica, na primjer firmi. I zakon o opštem upravnom postupku zapravo je veoma, on je aktivan svakodnevno. To je zakon koji pomoću kojeg, dakle to je autoput pomoću kojeg putuju različiti interesi, na primjer automobili, kamioni, autobusi. Ovde putuju različiti interesi, različita prava, različite obaveze. I kada kažemo da taj zakon treba da se modernizuje i da doprinosi, već sam napomenuo da mi jako znatno kasnimo, 10 godina, jer mi još uvijek imamo stari zakon SRJ, odnosno to je u stvari zakon još SFRJ.
Iz 97.
Da, on je minimalna intervencija bila u odnosu na prethodni SFRJ, praktično još iz 56. godine. Pa to znači jako puno. I u tom zakonu, prema tadašnjim, kako da kažem, načelima, on je bio dosta dobar kad je donet, prema tadašnjim načelima rada i upravljanja, smatralo se da kad god država odlučuje, bilo da je to opština, republika, autonomna pokrajina, grad, država vrši vlast. Ona izriče vlast. Taj koncept se promenio, naročito nakon pada socijalističkog lagora. Dakle, nije država svemoćni, najvažniji vrh, monopol, sile i tako dalje. Mi smo videli kako, puf, u Egiptu može država i to autoritativna da nestane. Zašto? Narod se digao, rekao, mi ne želimo više da ta ekipa vlada nad nama. Jeli? I završilo se. I sada, taj koncept koji kaže da je država izvor prinude na osnovu kojeg ljudi poštuju zakon, u stvari je prevaziđen, pregazili ga vreme. Ljudi poštuju zakon zato što žele da se uključe u aktivne i fair odnose. I to je ključna transformacija. U našoj doktrini i u našem, na univerzitetima, na pravnim fakultetima, ustavno pravo i upravno pravo velikim delom još uvek se tvrdi da je to isključivo državna prinuda i sila koja obezbeđuje državu. U našem primjeru Srbije, se to pokazalo i to kako da nije tačno. Dakle, na osnovu sile i prinude ne možeš ništa da uradiš, nego moraš mnogo drugih komponenata da rešiš. Savremene teorije kažu, da upotrebimo neku, da kažem, matematičku proporciju, savremena država, pa ne više od 30% njenih aktivnosti je upotreba sile u raznim varijantama, u normalnim uslovima, ne mislimo ratu. A sve drugo je, u stvari, komunikacija sa svojim građanima i ostvarivanje opšteg dobra. Znači, u ovom sada najnovijim intervencijama zakona o opštem upravnom postupku uključuju se neke stvari koje su već odavno bili standardi, kao što su recimo komunikacija, pristup informacijama, zaštita ličnih podataka, koje doduše mi imamo negde razbacano po drugim zakonima, ali sada je to postalo standard, dakle da možeš da vidiš da organ recimo mora uvek da donese obrazloženje kada donese odluku. Danas se smatra da nijedna odluka ne može biti doneta bez obrazloženja. Znači, ako vas ja otpustim s posla, moram da ti dam razlog zašto.
Da.
I ne samo to, nego da imam još mogućnost da to osporim. Znači, to je to pravno sredstvo.
Pričat ćemo naravno još šta će budući zakon da omogući ljudima i koliko je to zapravo svima nama jasno, jer dobijemo jedan zakon, ali ljudi u svakodnevnom životu ne znaju da imaju ta prava koja ste sad spomenuli ili da će ih imati. E sad, kad ministar kaže da će budući zakon o opštem upravnom postupku omogućiti bolji život građana, pošto će moći brže i efikasnije da ostvare svoja prava, to su ljudi mogli da čuju u medijima, šta da radi čovek kad ode u opštinu i sretne se s neljubaznim šalterskim službenikom, osjeća se kao podanik, nema dovoljno dokumenata, ne zna koji su mu dokumenti potrebni.
Da vam kažem,
to je nešto što se događa.
Da, vidite, mi sad moramo, nema po mom mišljenju više linearnog stava. Mi imamo takozvane kliničke slučajeve. U svakom posebnom slučaju moramo da vidimo šta je. Ako se neko razboli, moramo da vidimo tačno zašto se to, ta osoba razbolela. Da li je to zbog jela, da li je to zbog hladnoće, da li je to zbog imuniteta. Znači, nema ono kao, znaš, on se razboleo, ima, ne znam, grip, ili ne znam, ima prekladu, to je zato što ne, nego je različito. Sve u svemu, pošto sam ja učestvovao u velikom broju ovih projekata, nažalost sve zajedno sada, jer ta suma rezultata projekta je negativna zato što nije dovela do onog što smo želeli. Kaže ipak da u odnosu recimo na pre 10 godina znatno je bolja komunikacija između građana i osoba službenika koji rade na šalterima, ljubaznija je. Ali imaš recimo neverovatne situacije, sećate se, sigurno se sećate i građani, treba da izvade lične karte, treba da izvade pasoše, one biometrijske. Nema kapaciteta, zato što to nije organizovano dovoljno jasno, dovoljno, kako da kažem, efikasno, došlo do korupcije, onda prodaju mesta u čekanju za red. Tako?
Da.
I ovo recimo, to su posebni uređaji, dakle, to je trebalo, dakle, osmisliti bolje. Konačno, elektronika, odnosno elektronska tehnologija koja se veoma, veoma stidljivo u suštini koristi kod nas, potpuno preskače ceo taj problem, jer uopšte nemaš ljudi. Dakle, direktno, želiš izvod iz matične knjige, samo ukucaš i dobiješ. A ako postoje osobe koje dan danas, što ja mislim da je prosto jedna, čak bih rekao, politički spin i demagogija, kaže, ima ljudi koji ne znaju kompjuter, šta će oni jadni. Ko to danas ne zna sa kompjuterima i sa mobilnim telefonima?
Pa recimo penzioneri.
Dobro, penzioneri imaju svoje penzionersko udruženje.
Kad pričamo o elektronskoj upravi. Kako će sad penzioner da završi posao, nema kompjuter?
Molim vas, nek se izvrši neka, kako da kažem, onaj statistička analiza da li penzioneri koriste mobilne telefone i vidjet ćete i te kako ih koriste. Znači, to je jedno. Drugo, naravno, postoje osobe sa posebnim potrebama, da se razumemo, to je već druga kategorija, ali svaka opština već i onako ima jeli posebne centre za pružanje pravne pomoći. Dakle, ovo su centri za, to je toliko malo, ali onda taj broj drastično padne. Znači, nemaš više stotine ili možda čak i hiljade ljudi dnevno koji ide na šalter, nego imaš možda jednog u tri dana koji ne zna da bi mu se izašlo i susret i pomoglo. I samo jedan primjer. Obratite pažnju, svi koji voze, koji su vozači, koji moraju da registruju svoje motorne vozila. To je neverovatan postupak i dalje. Još uvijek se piše ručno. Jeli? To sve je moglo da se za 7 dana, prebaci. Zašto se to nije uradilo? Jer znaju recimo da i lične karte, pasoši, saobraćajne dozvole i vozačke dozvole, to je najveće opterećenje. Pa zato što ima neki razlog zbog koga se to ne radi. Zašto? Pa možda bi odjednom ispljivalo da ima jedan broj vozila koji se vozi, a koji nije registran.
A šta vi mislite, koji je razlog?
Pa eto to. Dakle, netransparentnost samo po sebi odmah rađa sumnju. Znači, čim ti nemaš urednu dokumentacije, urednu službu, to znači da se nešto iza toga krije. Mi dan danas nismo raščistili, a to je isto kompetencija Ministarstva za državnu upravu i tako dalje.
I
lokalno sam upravo, to se sad ogromno je. To je složen jedan sistem. Recimo, birački spiskovi. Utvrđeno je tačno ko je na biračkom spisku, ko je živ, a ko su takozvane mrtve duše. Ali nikad nije pročišćen spisak.
Da, tako da se sa oproštenjem mrtvi ljudi vode kao da su živi.
Ali mi znamo, dakle, da kažem, službe znaju, ali mora da dobije tu političku odluku, mora da dobije nalog, pročisti i izbaci. Sve se zna, ali nije dat nalog pročisti i izbaci. To je sigurno nešto slično vezano i zato Srbija ima tako strašno negativan rating. I pored, naravno, uvažavanje pojedinih ministara za njihovo stručno znanje, oni su, brate, politički odgovorni za svoju oblast. Ja nisam siguran da će ovaj nov zakon o opštem upravnom postupku i izmeni dopune tog zakona odjednom učiniti život bolje. Sjetite se Dinkićevog giljotine propisa. propisa. Ništa najgore, Srbija ima najveću birokratiju, najveći prigovor stranih investitora za Srbiju da ne dođu, jeste užasna birokratija.
Glomazna birokratija.
Znači, ti ovdje imaš politiku koja kaže nema birokratije, sve se rešava, međutim, kad pogledaš stvarno, to je drugo. Dakle, to nije pošteno. To nije pošteno ni prema građanima, jeli, ni prema, kako da kažem, okruženju. Znači, ti tražiš da ti dođu investicije, a u stvari ih onemogućavaš.
Da. 17:45, gost emisije U središtu pažnje, profesor Pravnog fakulteta Stevan Lilić i predsjednik Udruženja Pravnici za demokratiju. Poštovani slušalci, pričamo o problemima na koje nailazimo u svakodnevnom životu, a koji se odnose na rešavanje nekih važnih životnih poslova, pribavljanje dokumenata. Pa ukoliko je neko od vas imao dug i komplikovan proces pred šalterom, javite nam se na telefone 322-599 i 322-5499, ali da vaša priča o dugom i komplikovanom procesu, molim vas, bude kratka. Profesore Liliću, komunikacija sa građanima, spomenuli smo dakle taj budući zakon i rekli ste jednu zanimljivu stvar, naravno tek ćemo videti šta će da se događa sa tim pravnim rešenjima, novinama u upravnom postupku. Taj zakon bi trebalo se primenjuje da počne, jel, njegova primjena u roku od godinu dana od stupanja na snagu i tako dalje i tako dalje. Sad kad gledamo zakon, tu imamo prosto neke termine koje običan svet ne razume: upravni ugovor, elektronska komunikacija, ćutanje uprave i tako dalje. Šta to znači za obične ljude?
Pa, da vam kažem stvar, to znači ipak nejasnoća. Sad, pitanje je šta znači obični ljudi. Znate, kogod...
Za sve nas, mislim.
Da, kogod ima jednu situaciju, kao, zamislite opet tu proceduralnu, normativnu infrastrukturu. Da ako imate neku potrebu da iz Beograda odete do Niša, vi koristite autoput. Jel' tako? Koje su vaši razlozi da putujete? Možda bude na svadbu, možda bude na sahranu, možda bude poslovno i tako. Ali vi ćete se u principu informisati preliminarno koliko ima kilometara, na koju stranu se skreće, gde ima neka pumpa, gde ima neki restoran i tako da. Znači, i građani znaju, jeli, mogu da znaju, pogotovo danas sa ovom elektronskom upravom i sa kompjuterskim internet sajtovima, gde se praktično veliki broj zakona su dostupni na par klikova. Jeli, dostupni su i u papirnom formi, jeli, u bibliotekama i tako dalje. Ali pojedini izrazi su ipak pravni i oni su stručni, oni nisu komplikovani. Po pravilu i sam zakon objasni. I ako se pročita, ja savjetujem svim građanima koji imaju situaciju: izvolite, pročitajte sami zakon, o vama se radi. Jeli, dakle, ne da dođeš kao ja zaista pojma nemam šta se dešava, a moj je slučaj. Ne, pročitaj ga i ti, ako može advokat ili ovaj da pročita, možeš i ti. Recimo da uzmemo ovo ćutanje uprave, jeli veoma značajan jedan institut. Ćutanje uprave u stvari, da ga svedemo na najkraće, da bude ovako, da kažem, razumijem, ćutanje uprave u stvari znači da uprava nema pravo da ne odgovori na tvoj zahtev ili da stavi predmet u fioku. Jer ćutanje uprave kaže, ako posle recimo mjesec, odnosno dva mjeseca, nemaš odgovor na to što si teo, recimo podneseš zahtev za dogradnju sprata, nemaš odgovor, onda se aktivira situacija da možeš da podneseš žalbu, da pokrećeš sporove i tako dalje. Još bolja rešenja su da ako ti uprava ne odgovori u roku, smatra se da ti je odobreno.
Uvažen zahtev.
Tako je. Da. E, a mi i dalje, vidjet ćemo kako će izaći, jeli, u našoj konačnoj verziji, a mi i dalje imamo to da ako ti uprava ne odgovori, to ti, pazi objašnjenje, ja ti sad omogućavam da se žališ kako bi ostvario svoje pravo. Izvini, a zašto ako uprava nije obavljala svoj posao, jeli, ja odmah ne dobijem to moje pravo? Jer uprava je tu da vodi računa, jeli,
naravno,
da se to realizuje.
Naravno, i sad ako se ja žalim, ja gubim vreme.
Naravno.
Dobar dan, želimo Nikoli iz Beograda, izvolite.
Ja bih hteo gospodinu tom pravniku samo jedno pitanje postavim. Da li je moguće u ovoj zemlji da ne može jedan problem da se reši 32 godine od 78. godine. Ja imam problem sa stanom. 10 godina sam vodio zadnji spor. Još konačna presuda nije došla, a ja sa porodicom živim 15. zimu bez grejanja, samo u kupatilu. Pisao sam kabinetu Tita, dva puta intervenisao je, Tito je bio živ 78. zbog krađe na rang listi. Pokrenuo sam tužbu 79. i na sudu branilac GSP-a kaže, tačno je da su pogrešili, dali čovjeku stan, pogrešno bod više, ali nema smisla da ga izbacimo jer bi on dobio stan u sljedećoj raspodeli. Od tada moje muke teku, otimo i od kolege pošteno koji je dobio stan, pa ga meni ne daju dok je slovan. Kad ga on provalio, stanao 10,5 mjeseci i nije plaćao sizje, u zapisku tužio mene da ja platim.
Dobro, da ne idemo u detalje. Dakle, vi se žalite na dugotrajan sudski proces i smatrate da ste oštećena strana u celom tom procesu.
Da, nažalost, to nije redak slučaj. Dakle, mi imamo slučajevi koji su po 20 i 30 godina. Najvažnije od svega jeste taj osjećaj nepravde koji postoji. To u stvari drma fundament, je li, poverenja u državu i državne institucije. Sad u ovom konkretnom slučaju sigurno da postoje mnogi detalji, to nije predmet razgovora sad u ovoj emisiji za sve građane, i isto tako reč je o sudskim procedurama. Mi ovdje govorimo o reformi uprave, ali sva ta pitanja, dakle bilo koje pitanje, bilo kog građanina mora da se reši. Mi imamo beskonačan broj nerešenih predmeta. Ne samo, siguran sam, opravdan zahtev ovog našeg slušalaca vezano za stan, nego mi imamo i ozbiljna pitanja države koje nisu rešene. A gde je država bila uključena? Recimo, pojedini politički atentati i razni drugi pokušaj atentata. Ništa nije rešeno. Mi smo jedina, Srbija je jedina postkomunistička zemlja u tranziciji koja nije otvorila svoje tajne političke i policijske dosije. Šta mislimo, zašto? Pa, zato što bi sigurno ispivala nešto što i tekako ne bi želeli da vidimo.
Mihajlo iz Beograda, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite. Pričamo o državnoj upravi i administraciji, pa se molim vas pridržavajte teme.
Pitam profesora, ja živim u Srbiji od 1934. godine. Rođen sam u Crnoj Gori. Ja ne mogu biti, ne mogu da dobijem državljanstvo Srbije. Pa me to interesuje.
Pa evo ovako, vi znate da je to pitanje vezano za dekompoziciju, za raspad SFRJ, pa posle posebno za raspad SRJ. Odnosi između Podgorice i Srbije su, kako da kažem, veoma promenljivo, čas vruće, čas hladno. Jedno od ključnih pitanja tu jeste i pitanje, međusobna pitanja državljanstva, s jedne strane pitanje, ne znam, jezika, nacionalnosti i tako dalje. Ipak, kada se pogledaju, vrlo kratko, pošto su to sve veoma detaljna pitanja, ono sam je rekao, to su sad slučajevi koje se na klinički način posmatraju, odgovarajuće procedure moraju da budu proizvedene i sprovedene i odgovarajući uslovi ispunjeni. Naprimjer, rezidencijalni uslov u Crnoj Gori da bi se dobio crnogorsko državljanstvo. Da li je to fair ili nije fair, to je drugo pitanje, ali to je uslov koji postoji. Slično je i za dobijanjem srpskog državljanstva, bez obzira odakle ste i gde ste rođeni, jeli, moraju da budu otklonjene te smetnje pa da se to reši.
Kad kažemo evropski uređena administracija, odnosno uprava, šta, s obzirom da ste naravno vrlo često na putu, šta je to gde je i gde je reforma uprave sprovedena na način koji je stvarno prilagođen čoveku, njegovom radnom vremenu, potrebama,
prema onome,
tempo života
da,
i tako dalje?
Da, opet mi postavljate ta teška pitanja na koje ne mogu da odgovorim, jer svi znamo da je
oblasti... Ne, nego mnoge zemlje su završile, jel?
Da, recimo ono što je kod nas relativno dobro po pitanju te direktne masovne. Dakle, ovdje govorimo o masovnim i masivnim komunikacijama uprave sa građanima. Ne neki izuzeci, ne neki posebni slučajevi. Naprimjer, Vezano za izdavanje matičnih listova, recimo rođenih.
Da, da.
Danas u Beogradu, u pojedinim opštinama, recimo Novi Beograd, onda Savski Venac, imamo veoma solidnu službu vezano za to. Dakle, imamo delimičnu elektronsku komunikaciju da ti možeš to da naručiš. Jeli? I da ti bude dostavljeno.
A zašto ne možemo sad sva dokumenta, recimo veoma je komplikovano, svi znamo da uknjižimo stan.
Zato što to, bit ću direktan, to u stvari otvara pitanja knjiženja i neknjiženja drugih dobara, drugih nekretnina, jeli, koju u stvari kad bi to postavio, onda bi se vidjelo da tu nešto nije u redu. Mi imamo jedan izvanredan primjer koji je ušao čak i u evropske izveštaje o napretku Srbije, a to je Luka Beograd. Tu se, izvinite na izrazu, ne zna ko pije i niko plaća. Zašto? Zato što su toliko jaki ti interesi da se dokopa, jeli, do te nekretnine, jeli, da u stvari to sprečava jedno raščišćavanje knjigovodstvenog stanja.
17:55 i još jedan slušalac koji želi da se uključi u program. Dobar dan. Izvolite, u programu ste.
Dobar dan.
Izvolite.
Pozdravljam sve vas u studiju.
Hvala.
Htio bih samo da pitam da li je moguće da zakon o opštem upravnom postupku koji je u planu da se menja može sam za sebe da unapredi stanje ako pre toga nije doneti građanski zakonik?
Pa ovako, uređena država, uređen sistem, ima sve uređene zakone. Što se toga tiče, odgovor je da u suštini, ali ovdje imamo i u izjavi ministra jaku konotaciju, da kažem političku konotaciju, kada kaže odjedno će život biti bolje. Mislim, otkud to da sad zakon čini život boljim? To je rečeno i za zakon o planiranju, o prostornom planiranju, pa ne znam ove one. Građanski zakon, mnoge države nemaju, nisu imale građanski zakonik, pa koriste pravila drugih građanskih zakona, recimo naročito francuski ili nemački i tako dalje. Država ne mora da odjednom ima, kako da kažem, sve zakone da bi tek funkcionisala, nego postoje etape. Vrlo je važno da zakoni koji postoje, ali i praksa, to znači da i sudovi, odnosno nemaš ti sudove, ti samo imaš sudije, nemaš bolnice, nego ti imaš lekare u bolnici. Dakle, lekari moraju da budu ti koji leče ljude. Bolnice su jedan infrastrukturalni okvir. Isto su sudovi okvir. Sudije su te koje odlučuju. I isto tako službenici koji primenjuju ZUP, jeli, u raznim svojim modalitetima. Ja samo da kažem, smatra se danas da upravnih procedura, množina, treba da bude što manje. Dakle, to je ipak jedna procedura koja dosta opterećuje, jeli, da moraš da odlaziš i da dolaziš i tako dalje, tako dalje. Samo primjer radi iz našeg regiona, ono što voli da kažu. Naprimjer, otvaranje nove firme, novog posla ili prelaska sa jedne na drugu. Recimo, ako jedan proizvod nije kurentan, da pređeš na drugo. Recimo, ako maline nisu kurentne, da pređeš, recimo, na stolice. Jeli, to se smatra danas odlična privreda koja vrlo brzo se adaptira prema tom. Slovenci su naravno uveli tu upravu, to se zove sve na jednom mestu. Oni ti čak kažu, ako ideš isključivo elektronski, to znači da možeš da sediš na Kilimanjaru u Keniji i preko svog kompjutera da obaviš taj posao, tvoj trošak registracije je 0 evra. Ako dođeš peške i tražiš papire, tvoj trošak je recimo 50 ili 100 evra za te preregistracije. Ali sve urade, oprostite, oni urade, ne samo što ti registruju firmu, oni ti za tebe, za članove porodice, prijave, zdravstveno, penzijsko osiguranje, dakle sve poslove obave. Zašto? To je pružanje usluga.
Naravno.
Privredi da što lakše pređe na drugi, ne znam, sektor ili onaj sektor, i to donosi prihod, zato oni, kako da kažem, zato njihovo društvo je u plusu.
Pa znači da moje prethodno pitanje nije bilo teško kad sam vas pitala koju bi se državu izdvojili, koja po meri građana, dakle, misli na svoje građane. Stigli smo do kraja emisije. Profesore, puno vam hvala na odvojenom vremenu.
Hvala i vama.
Gost Radio Beograda 1 i magazina U središtu pažnje bio je Stevan Lilić, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu i predsjednik Udruženja Pravnici za demokratiju. Prijetan dan želi vam, Olivera Simić-Milošević.
u središtu pažnje.